Garbė Jėzui Kristui. Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien katekezė apie šventąją dvasę. Šventoji dvasė dovana bažnyčiai. Kalbėsiu aš, Rūta Šalaševičienė, iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys. Taip pat dalyvauju ir Kauno arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės tarnyboje, katechumenato programoje. Norėčiau su jumis pasidalinti ne tik tai šią brangią temą, bet ir šventosios dvasios patirtimi. Todėl, kad jau 35 metai aktyviai dalyvauju kartu su kitais broliais sesėm bažnyčios misijoje ir ugdymo programuose. Ir begaliniai yra svarbu pažinti šventąją dvasią. Tai šiek tiek remsiuos katalikų bažnyčios katekizmu, be abejo ir šventuoju raštu, ir dar papasakosiu vieną kitą liudijimą ar pavyzdį, nes visada yra labai svarbu ne vien tik tai žinoti apie svarbią temą, vat štai šventąją dvasią, bet taip pat gauti tokį impulsą žengti žingsnelį tą kryptimį su šventąją dvasią. Link šventosios dvasios. Tai štai dabar pradėčiau nuo to, kad katalikų bažnyčios katekizmas, remdamasis Jono Evangelijos 14 skyrium apie šventąją dvasią, taip pasako. Pasaulis jos neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. Tuo tarpu tie, kuri tiki Kristų, ją pažįsta, nes ji yra pas juos. Pasaulis jos nemato ir nepažįsta, ir todėl neįstengia priimti, o tie, kurie tiki Jėzų Kristų, ją pažįsta, ją priima. Jinai yra pas juos, jinai yra su jais. Tačiau, jeigu taip visiškai atvirai pasižiūrėję į savo gyvenimą, į bažnyčios gyvenimą, negalėtumėm pasakyti, kad visi krikščionys labai gerai pažįsta šventąją dvasią. Jie galbūt šiek tiek žino, yra girdėję mokymų apie šventąją dvasią, bet tos patirties ir praktikos tikrai stokoja. O jeigu kas ir turi daug praktikos, kaip gyventi su šventąja dvasia ir judėti su šventąja dvasia. Tai visada yra gerai ir dar kartą išgirsti, pasidalinti, pažvelgti į savo gyvenimą ir pamatyti dalykus, gal kai kurie atsinaujins, kai kuriems bus impulsas. Tai kalbėdama apie šventąją dvasią, norėsiu kalbėti paprastiems žmonėms, va, kuriuos susitinkame parapijose, visokiausia ugdymo programuose, nes kartais žmonės išsigasta labai tokių sudėtingų teologinių dalykų, tai stengsiuosi kalbėti paprastai, kad kuo daugiau žmonių priimtų ir galėtų gauti impulsą. Na tai ką, kaip suprast, pasaulis nepažįsta, o mes pažįstame. Tai kągi mes pažįstame? Krikščionis tiki, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Toks yra mūsų tikėjimo išpažinimas. Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Žegnojamės taip, mūsų krikštas yra toks, per šventąsias mišes sekmadieniais išpažįstame ilgą tikėjimo apibrėžimą, kuriame yra tai, ką tikime apie Tėvą, tai, ką tikime apie Jėzų ir tai, ką tikime apie šventąją dvasią. Bet kai pradedam kalbėti su žmonėm, kaip jie suvokia šventąją dvasią, kaip jie ją patiria, labai dažnai pasirodo, kad šventoji dvasia yra toks nepažįstamasis asmuo. Nes Jėzų mums lengviau suvokti, todėl, kad tai yra Dievo Sūnus, kuris tapo žmogumi, tai iš tiesų net nereikia jokių palyginimų. Jis tikras žmogus toksai kaip mes. Ir mums yra labai aiškus ir jo gyvenimas, ir jo žodžiai, ir visas jo pavyzdys. Tėva irgi pagal analogiją, nes kiekvienas turime savo žemiškuosius tėvus. Ir bandyti suvokti tėvą, o save kaip jo mylimą vaiką, mylimą sūnų, mylimą dukrą, irgi nėra mums sunku. Be to, nuolatiniai kalbama malda tėvė mūsų irgi mums talkina šitam ryšiui auginti, bet štai šventoji dvasia. Šventoji dvasia taip ir lieka kartais teisingas mokymas, bet labai maža patirtis. Tai pamėginsiu truputėlį tokio vat supratimo apie šventąją dvasią. Kai parapijose vyksta alfa kursai, jų metu daromas alfa savaitgalis ir jisai turi tris temas. Kas yra šventoji dvasia, ką daro šventoji dvasia ir kaip galiu būti pripildytas šventosios dvasios. Tai mes kartu su gyvų akmenų bendruomenė dažnai esame kviečiami ir talkiname tuose savaitgaliuose. Tai va tas pirmiausia klausimas, kas yra šventoji dvasia, būna žmonėms labai svarbus. Kai kalbu apie šventąją dvasią, kas ji yra, labai dažnai pradedu nuo to, kas ji nėra. Tada irgi lengva suprasti. Tai šventoji dvasia nėra kokia tai energija ar galia, galybė. Pavyzdžiui, kažkokia tai kosminė energija ar vat, kaip fizikoj elektros energija. Čia būtų neteisingas palyginimas. Nes šventoji dvasia yra asmuo. Ji yra tikras dievas, tikras dieviškasis asmuo. Tai va tas žodis asmuo jau visai kitaip mus nuteikia. Bet kodėl tokia vat klaida? Daugelis žmonių vis tiek galvoja apie šventąją dvasę kaip apie kažkokią tai besmenę galę. Labai dažnai, vat, kaip ir sakiau, kosminė energija. Ir čia ta klaida yra iš tiesų ir dėl gero dalyko, ir dėl prasto dalyko. Geras dalykas yra mokslas, fizika, biofizika, kuri turi šitas sąvokas ir jos yra tikros, energija, kaip minėjau, elektros energija. Tai šventoji dvasia nėra taip, kad va, kaip su elektros laidu pasijungiai į rozetę ir gavai energijos, ir įsižiebi lemputį, ir švieti, nes į tave priplūdo energijos. Bet lygiai taip pat klaidina ir toksai prastas dalykas, kuris ezoterinis mokymas, daugelis žmonių yra į jį įklimpę arba bent jau persiėmė jo mintimis, kad tai yra vat, kažkokia irgi galybė, energija, kurią reikia pajungti savo naudai ir taip gauti galių. Tai nėra krikščioniškas mąstymas ir jo mums reikia atsižadėti. Jisai mums trukdo ir klaidina mus. Tai dabar kaip suprast, jeigu šventoji dvasia yra dieviškasis asmuo, tikras dievas, o krikščioniškas tikėjimas kalba apie bendrystę. Krikščioniškas dvasinis gyvenimas yra apie asmenų laisvą bendrystę, kurioje nėra jokios manipuliacijos. Tai bendrystė su tėvu, bendrystė su Jėzumi, bendrystė su šventąja dvasia, bendrystė su artimais žmonėmis ar visais tais, kuriuos Dievas duoda sutikti mano gyvenimo kely ar siunčia į misiją pas juos. Vadinasi, jeigu esu bendrystėje su šventąja dvasia, tai galiu su ja kalbėtis. Galiu jai užduoti klausimus, galiu jos prašyti ir ką tada? Tada laukiu atsiliepimo, tada laukiu atsakymo, laukiu veikimo. Tačiau, kaip ir su tėvu, kaip ir su Jėzumi, turime nepamiršti, net ir tada, kai man atrodo, kad aš pirmoji kreipiuosi. Iš tiesų taip nėra. Visada iniciatyva yra iš Dievo. Dievas pirmasis mus kalbina. O jeigu mes ir atsiliepiam, mes jam kažką tai sakom, tai todėl, kad jau jis mus kalbino, jau jis mus kvietė, jau jis mus įkvėpė. Tai taip yra ir su šventąja dvasia. Mes net negalėtumėm į ją kreiptis, net ir į tėvą, ir į Jėzų negalėtumėm kreiptis, jeigu šventoji dvasia neragintų. Tai šventoji dvasia, kaip asmuo, jinai daugelį dalykų veikia ir daro, ir pagal tai jinai net ir gauna savo vardus. Pavyzdžiui, Jėzus sakė, kad šventoji dvasia yra kitas globėjas, kurį jis atsiūs. Netgi pasakė tokį keistą sakinį. Jums net geriau, kad aš iškeliauju, nes jeigu aš neiškeliausiu, pas jūs neteis tas kitas globėjas. O iškeliavęs aš jį jums atsiūsiu. Įsivaizduokime va tą laiką, kai Jėzus su apaštalais kalbėjosi, ir čia buvo ir iki jo kančios ir prisikėlimo, ir paskui po prisikėlimo. Ir iki to laiko kalbėjo apie šventąją dvasę, ir po to kalbėjo apie šventąją dvasę. Be abejo, apaštalams tikrai atrodė ir mokiniams tikrai atrodė, kad pats geriausias dalykas, koks gali tik įvykti, tai visada būti su Jėzumi, va taip, kūnu, apčiuopiamai. Gali Jėzų pačiupinėti, gali visko jo klausinėti, o Jėzus sako, yra geresnis variantas, kad aš iškeliauju, va tokiu būdu, kokiu jūs mane dabar pažįstate, ir jums bus atsiųsta šventoji dvasia. Ir iš tiesų tai įvyko per sekmines. Per sekmines išsiliejo ant Jėzaus mokinių, apaštalų, kartu su mergele Marija esančio aukštuntinėme kambaryje, šventoji dvasia. Ir iki to laiko jau buvo keletas svarbių tokių Jėzaus ir pasiuntimų, ir paraginimų. Pasiuntimas eiti visą pasaulį ir skelbti evangeliją visai kūrinijai. Padaryti Jėzaus mokiniais visų tautų žmonės. Krikštyti juos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Toksai išsiuntimas Jėzaus mokinių. Bažnyčios misija, evangelizacija. Ir taip pat kitas toks perspėjimas ir paraginimas, nepasitraukite iš Jeruzalės, laukite, kol ant jūsų nuženg šventoji dvasia. Tik tada jūs gausit jos galybės ir tada tik tai būsite mano liudytojais. Visoje Jeruzalėje ir Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Tai vat, dar vienas keistas dalykas apie liudijimą. Kaip suprasti? Juk apaštalai ir kiti Jėzaus mokiniai matė Jėzų savo akimis dviem periodais. Iki kančios ir prisikėlimo matė jį veikiantį ir kalbantį. Kalbantį mokymą su gale, veikiantį ženklais ir stebuklais, išgydymai, duonos padauginimai, išmirusių prikėlimai. Numirusių žmonių ir vėl sugražinimai į tą vat žmogišką gyvenimą. Visokių ženklų stebuklų matė. Paskui matė jo kančią, mirtį ir susitiko su juo prisikėlusiu. 40 dienų matė jį prisikėlusi ir vėl girdėjo jo mokymą ir jo veikimą. Ir atrodo, argi savo akimis visą tai mačiusi ir savo rankomis lietė, argi neužtenka, kad būtum liudytoju? Ir Jėzus sako, kol kas dar nesate mano liudytojai, kokie turite būti. Tik kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, tik tada tapsite mano liudytojais. Na tai va ir ateina sekminių diena. ir mes matome tą begalinę transformaciją, persikeitimą, kuris įvyko, kai ant jų nužengė šventoji dvasia, ugnies liežuviais. Jie tapo labai drąsūs. Iki tol jie buvo užsidarę, bijodami, kad jų neištiktų toks pat likimas kaip ir Jėzaus, kad nepačiuptų, nenukankintų, nenukryžiuotų. O po to išėjo į gatves, po šventosios dvasios išsiliejimo išėjo į gatves ir pradėjo skelbti Jėzų prisikėlusį. Ir taip pat per juos vyko ženklai ir stebuklai, kaip ir per Jėzų, ir prasidėjo bažnyčios misija. Tai kokįgi tą perkeitimą padarė juose šventoji dvasia, apie ką Jėzus ir kalba, kad jums žymiai geriau, kad aš iškeliauju ir pas jūs ateis kitas globėjas, šventoji dvasia. Tai vienas iš paaiškinimų, ką pats Jėzus sakė apie šventąją dvasią, tai kad šventoji dvasia visų pirma jums liudys apie mane ir tada jūs liudysite. Tai va, galim suprasti, kad yra dvejopi liudytojai, toks žmogiškasis lygmuo, kai savo akim matai, savo rankom lieti, bet viduje nesuvoki ir nesupranti. Ir liudijimas, kurį duoda šventoji dvasia apie Jėzų. Toks dieviškasis apreiškimas iš vidaus, kad Jėzus tikrai yra viešpats, tikrai yra gelbėtojas, tikrai yra Dievo sūnus. Ir visa, ką jisai sako, yra tiesa. Tai va šventoji dvasia, ne tik tai apaštalams ir pirmiesiems Jėzaus mokiniams, tą liudijimą suteikia, bet ir kiekvienam iš mūsų. Ir šis liudijimas šventosios dvasios yra labai svarbus. Ir mes tai vadiname įtikėjimu, atsivertimu, gyvų tikėjimu. Įvairiais žodžiais šitą patirtį išreiškiame. Ir pats Jėzus yra sakęs tokius žodžius. Kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas. Tai kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas. Mes žinom, kad per krikštą gauname šventąją dvasią, bet vien tik tai krikšto neužtenka, tarsi tai būtų kažkoks tai maginis veiksmas, pats savaime kažką tai nuveikiantis. Taip, per krikštą gauname šventąją dvasią, bet ji yra veikli mums kartu su mūsų tikėjimu. Kai mes tikime, tikėjimu priimame, esame atviri, va tas įtikės, tarsi tokia kryptį nusako, tokį virsmą nusako, įtikės į Jėzų ir pasikrikštis. Tai va čia yra šventosios dvasios veikimas ir jos pagalba. Tai va tas kitas globėjas yra mums labai svarbus. Tas dar vadinama vidiniu mokytoju, užtarėju, vadovu. Ir taip tiesiog yra keista. Mes turime vidinį mokytoją, vidinį vedlį ir taip mažai jį pažįstame. Tai tiesiog didelis liūdesys, jeigu yra tokia situacija. Nes vietoj Jėzaus, kurį labai labai norėtumėm taip kūnu matyti ir patirti, mes turime Jėzaus žodžiais tariant kažką tai geresnio. Globėja šventąją dvasią, vidinį mokytoją, vidinį vedlį. Taigi mums iš tiesų yra rimta užduotis jį pažinti, su juo bendrauti, atpažinti jo veikimą ir bendradarbiauti. O tas bendradarbiavimas su šventąja dvasia yra labai svarbus. Tada mūsų krikščioniškas gyvenimas yra labai gyvybingas, daug visko vyksta ir ugdymas, ir misija, ir visi dieviški dalykai įdomus, ir noriu vis daugiau ir daugiau. tada jisai būna tikrai toks ėjimas į pilnatvę, į tiesos pilnatvę, kuri mums pažadėta ir toks džiaugsmo ir ramybės paženklintas. Tai ką dabar mums daryti, kad taip mums būtų? Todėl, kad ir katekizme parašyta, kad krikščionio gyvenimas yra gyvenimas šventojoje dvasioje. Ir kitokio krikščioniško gyvenimo tiesiog nėra. Nėra. Jeigu galvotumėm, ai, aš esu paprastas žmogus ir man užteks tokio paprasto gyvenimo, tai nesvarbu, kad jis yra ir paprastas, ir tie žingsniai yra maži, ir tie darbai yra maži. Bet jeigu jie yra su Jėzumi ir jeigu jie yra su šventąja dvasia, tai jie yra dideli Dievo darbai, dideli dalykai vyksta per juos. Taigi, kaip dabar mums pajudėti taip praktiškai, nes teorija yra labai gražu, bet kokie galėtų būti praktiniai žingsniai? Visų pirma, išdrįsti kreiptis į šventąją dvasę jos vardu, kuris yra apreikštas. Pavyzdžiui, sakyti, ateik šventoji dvasė arba šventoji dvasė, noriu tave pažinti. Šventoji dvasė, noriu su tavim pragyventi šią dieną. Šventoji dvasė, tu man viską atskleisk, tu man viską pasakyk. Kartais tie žmonės, kuriems nedrasu yra melstis savais žodžiais, nori rasti, pavyzdžiui, kokią nors jau kitų sukurtą, užrašytą maldą į šventąją dvasę. Tai aš galiu tokią vieną paskaityti, kardinolo Mercerio. Daugelis jau žmonių ją žino ir naudoja, ją remiasi. Jinai iš tiesų yra labai plati, daug apimanti. Paskaitysiu ją. Šventoji dvasė, mano sielos siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Pasižadu paklusti tau ir priimti visą, ką tik leisi su manimi įvykti. Padėk tik man pažinti tavo valią. Amen. Na, kas čia pasakyta šitoje maldoje? Visų pirma, kreipimasis į šventąją dvasę jos vardu nebijant. Nes pati šventoji dvasė suteiks drąsos taip į ją kreiptis. Šventoji dvasė. Mano sielos siela. Čia yra irgi svarbus suvokimas. Nes mes esame tokie Dievo kūriniai, kurie turime ir dvasinį pradą, ir materialų pradą kartu. Žmogus yra ir materialioji dalis, ir dvasinė dalis kartu. Tai vat yra mano žmogiškoji dvasia ir ta mano dvasinė siela, kuris dvasinis pradumo, ir štai šventoji dvasia, kuri apsigyvena manyje, tarsi persmelkia, susivienyje. Ir todėl aš ją galiu vadinti, kaip vat kardinolas mokina, mano sielos siela. Ir šventam rašte parašyta, kad Dievo meilė yra išlieta į mūsų širdis šventosios dvasios, kuri yra mums duota. Ir taip pat esame vadinami šventosios dvasios šventovėmis. Mumyse gyvena šventoji dvasia. Be abejo, šventoji dvasia viena nevaikšto. Ten, kur šventoji dvasia, ten yra ir Jėzus, ten yra ir tėvas. Taip jau yra. Visada dalyvauja visa švenčiausioji trejybė. Tačiau yra labai gerai vis laiks nuo laiko kreiptis tikruoju vardu, koks jis yra. Ir šventoji dvasia iš tiesų paragina ir išmokina mus kreiptis, tariant vardą Jėzus arba tariant vardą Tėve. Nes daugelis žmonių kažkaip tai prisibijo Dievo artumo ir sako Dieve arba viešpatie. Ir toks kreipimasis kitasyk truputėlį nutolina mane, neduoda to patirti tikro artumo. O šventoji dvasia, kuri yra bendrystės dvasia, nes bendrystės dvasia tarp tėvo ir sūnaus, kaip jų abipusė meilė, ir ji išliejama į mums, į mūsų sielą, irgi mus veda į tą naują bendrystę, labai artimą bendrystę. Tokia betarpiška, kuriame nebėra to nejaukumo, kuris kyla iš nepažinimo, o tas artumas, kuris jau yra iš pažinimo. Galiu sakyti Jėzau, galiu sakyti Tėve, ir čia mum talkina šventoji dvasia. Tai vat, kai sakau, šventoji dvasia, mano sielos siela, tai yra tikra. Taip yra iš tiesų. Tokia yra mano dvasinė tikrovė. Ir tada aš ją garbinu kaip tikrą Dievą, kaip tėvą ir kaip sūnų. Ir sakau, aš tave garbinu. Ir dabar tolesni prašymai labai svarbus. Apšviesk mane. Tai reiškia, kad visur, kur man trūksta šviesos ir nuovokumo, kur nesuprantu ar nežinau, ką man daryti, galiu jos prašyti. Apšviesk mane. Apšviesk mane, viską man atskleisk. Nes tol, kol šventoji dvasia man neatskleidžia dalykų apie Dievą, apie išganimą, apie mane patį, apie bažnyčią, tol labai dažnai man būna jie neįdomus, nuobodus arba tarsi atrodo kaip siena kokia, kad ir stiklinė, bet vis tiek siena. Kažką tai matau, bet neturiu prieėjimo. Tai va tas apšviesk, kartu ir atidenk, ir apreikšk, duok man viską suprasti ir patirti. Toliau kitas prašymas šventai dvasiai. Vadovauk man, vesk mane. Irgi laiške romiečiam apaštalas Paulius sako, visi, kurie yra vedami šventosios dvasios, yra Dievo vaikai. Visi, kurie yra vedami šventosios dvasios, yra Dievo vaikai. Tai va tas vadovauk man, vesk mane ir kartu turime omeny ir kad aš atpažinčiau, nes šventoji dvasia veda mus per vairius tokius paraginimus vidinius, vidinius impulsus, bet aš galiu į juos ir nekreipti dėmesio. Bet ilgainiui, jeigu ir kas pamokina, tai galiu pasidaryti budrus ir atkreipti dėmesį ir tada jiems paklusti, tiems vidiniams paraginimams ir įkvėpimams. Čia ir šventoji Faustina labai daug apie tai mokina, kaip gyventi šventojoje dvasioje, paklūstant vidiniams paraginimams ir įkvėpimams, sakydama, kad tai yra pats trumpiausias kelias į šventumą. Nes šventoji dvasia, būtent kuri mus šventina, kuri visas mūsų sritis apima ir perkeičia, tai kad labiau su ją bendradarbiautumėm, jinai duoda tos paraginimus ir įkvėpimus. Tai vadovauja ir veda. Dabar toliau. Ką dar šitoje maldoje prašau? Stiprink ir guosk mane. Galbūt šitas labiausiai mums yra suprantamas. Stiprink ir guosk, nes patys iš savęs esam labai silpni ir tikimės tos stiprybės iš Dievo, tai va šventoji dvasia tikrai duoda stiprybės. Ir kartais būna tiesiog neįtikėtina. Žmogus pavargęs, bet kažkokia tai misija ir tarnystė dar turi atlikti ir prašo šventoji dvasia, tu mane sustiprink, tu man padėk. Ir paskui daro tą misiją, daro tą tarnystę ir po jos žiūri, kad vietoj to, kad būtų leisgyvis ir visai jau gatavas, jis atvirkščiai pilnas jėgų, tikrai stiprus ir tas veikimas pranoksta jo žmogiškas jėgas, tikrai, tikrai. Šventoji dvasia taip sustiprina. Lygiai toks pat veikimas yra ir su paguoda. Kai žmogus liūdesi ir kokiam sielvarte, ir šventoji dvasia jam duoda tokios dieviškos paguodos. tarsi situacija nepasikeitusi, bet žvilgsnis toks iš amžinybės perspektyvos viską pakeičia. Ir ramybė, ir netgi džiaugsmas, toks skaidrumas nuo šventosios dvasios artumo. Ta paguoda, ji būna net saldi. Ir žmogus gali būti kančioje, bet šventosios dvasios paguostas ir perkeistas. Toliau pasakyk man, ką aš turiu daryti. Čia dažnas prašymas ir dažnas poreikis. Labai norėtumėm, kad šventoji dvasia mums kuo aiškiau pasakytų. Vat, ar aš teisingai svarstau, ar teisingą žingsnį suplanavau. Šventoji dvasia, pasakyk man. Arba, pavyzdžiui, net visai nežinau žingsnių. Pasakyk man, šventoji dvasia, ką daryti. Bet toliau įsakyk daryti tai. Kodėl toks keistas kreipimasis į šventąją dvasią? Todėl, kad kartais su žmogum ir labai dažnai taip būna. Jisai žino ir iš bendrojo krikščioniško suvokimo, ką turi daryti, arba net ir šventoji dvasia jau jį ragina tą daryti, bet jis kažkaip vis tiek priešinasi, vis tiek nežengia to žingsnio. Tai aš galiu prašyti dar šventosios dvasios pagalbos, įsakyk man tai daryti. Duok man tokią malonę, kuri man padėtų įveikti save, savo visokį nenorą, visokį nerangumą, visokį abojumą. Įsakyk daryti tai. Nes iš tiesų tai yra visų geriausia žmogui. Ir tada jau baigiamieji tokie žodžiai, pasižadu paklusti tau ir priimti visą, ką tik leisi su manimi įvykti. Kai aš nuolat meldžiuosi šią maldą ir vat būna man labai nemaloni kokia situacija. Ir aišku, priešinosi jai, atrodo, geriau, kad tokios nebūtų ir staiga prisimenu vat šitą frazę. Priimti visą, ką tik leisi su manimi įvykti. Jeigu jau nuo ryto prašiau, kad šventoji dvasia mane vestų ir jinai leido įvykti tai nemaloniai situacijai, tai vadinasi, jinai per ją veiks labai stipriai ir aš tada dar kartą sąmoningai apsisprendžiu nesipriešinti, o leisti šventai dvasiai mane per ją pervesti ir joje veikti, nes jinai jau leido, kad tai su manimi įvyktų. Tai vat ir labai pasikeičia tada kai kurie įvykiai, susitikimai, bendrystės, ypač su žmonėms, žinai, nepabėgu nuo nemalonios situacijos, o pasilieku su nemaloniu žmogom ir kalbuosi, ir meldžiuosi, ir žiūrėk, viskas persikeičia. Tikrai šventoji dvasia padeda dėl to, kad aš nepabėgau, leidau, kad taip su manimi įvyktų. Padėk tik man pažinti tavo valią. Vat, esame įpratę, kad mes tėvo valios trokštame. Ar Jėzaus. Bet vat, šventosios dvasios valios. Bet tai yra tas pats. Nes ten, kur šventoji dvasia, ten Jėzus, ten tėvas, ten yra dievo valia. Tėvo, Jėzaus, šventosios dvasios valia. Todėl, kad tarp dieviškų asmenų yra absoliuti bendrystė. Ir mes, sakydami, padėk tik man pažinti tavo valią, šventoji dvasia, mes prašome tos pačios tėvo valios, dievo valios. Na va, tokia malda. Dar kartą perskaitau ją ir galbūt jums bus įdomu ją melstis. Šventoji dvasia, mano sielo siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Pasižadu paklusti tau ir priimti visą, ką tik leisi su manimi įvykti. Padėk tik man pažinti tavo valią. Amen. Dabar turiu priminti, kad čia yra laida katechezė apie šventąją dvasę, dovaną bažnyčiai. Ir kalbu aš Rūta Šalaševičienė iš Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys. Ir dabar noriu tęsti toliau. Tai kaipgi šventoji dvasė veikia? Jau maldoj, kurią ką tik tai aptarėme, irgi matome šventosios dvasios veikimą. Katalikų bažnyčios katekizme 688 paragrafas labai aiškiai nubrėžia šventosios dvasios veikimą, kaip mes galime ją atpažinti beveikiančią ir bažnyčioje, ir savo gyvenime. Jos įkvėptuose raštuose, tradicijoje, bažnyčios mokyme, sakramentų liturgijoje, maldoje, charizmuose ir tarnystėse, misijų gyvenime, šventuosiuose. Tai maldą šiek tiek aptariau, visko aišku neįmanoma išsemti, bet vat dabar dar labai norėčiau apie šventąjį raštą ir šventojo rašto svarbą kiekvieno krikščionio gyvenime. Šventoji dvasia, kuri buvo ta, kuri įkvėpė šventąjį raštą ir dėl to tai yra dieviškasis apreiškimas, visų pirma veikė žmonių istorijoje, žmonių gyvenime ir paskui šventuosius autorius įkvėpė, kad jie visą tai užrašytų ir mes turime tą dievišką apreiškimą kaip Dievo žodį, tai mums iš tiesų yra svarbu pažinti šventąjį raštą, skaityti, svarstyti ir melstis. Išmokti, kalbėti su Dievu, Dievo žodžiu. Ir čia mums talkina šventoji dvasia labai. Kai vat skaitau šventąjį raštą, kviečiu šventąją dvasią, kad ji man atvertų šventą raštą, kalbėtų per šventą raštą man ir štai koks nors sakinys, kokia man patikusi frazė, man tarsi stryktelį. Šventoji dvasia atgyvina, pagyvina, padaro tą žodį gyvą ir kalbantį man į mano gyvenimą, į mano situaciją. Pavyzdžiui, toks sakinys Jėzaus, ateikite visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankiau širdies. Ir pavyzdžiui, šiandien man labai aktualu, tai nes aš esu pikta, prislėgta, ir ramybės nėra. Ir aš galiu sakyti, Jėzau, tu sakai, ateik man pas tave, tu mane mokysi, tu mane padarysi romų, tu man padėsi. Ir mano jungas, kurį velku kaip lažas, labai sunkus, o tu sakai, kad tavo našta lengva. Noriu, kad taip man ir būtų, kaip tu čia sakai. Jėzau, te būna man taip, kaip tu sakai. Ir kai aš išmokstu štai šitaip melstis, Dievo žodžiu kalbėtis su Jėzumi, su Tėvu, šventoji dvasia talkina, nes tą žodį, kurį jinai atgyvina, paskui man taip meldžiantis, to prašant, tada šventoji dvasia jį ir įvykdo, jį realizuoja. Gali sakyti, tas žodis tampa kūnu mano gyvenime. Ir taip ir įvyksta. Tai labai didelis toks maldos gyvenimo augimas. Na tai vat, tai yra, žinai, svarbi užduotis. Ir dabar per sakramentus. Taip mes tikrai žinome, kad per visus sakramentus mes gauname šventąją dvasę, nes sakramentai yra regimi ženklai, neregimai maloniai gauti. Tai malonė yra šventosios dvasios buvimas ir veikimas mūsų sieloje, tas palankumas, kuriuo Dievas pats save atiduoda. Tai per šventąją dvasę ir Jėzus, ir Tėvas yra mumyse. Ir ta nuostabus dalykas, kad mūsų sieloje yra Tėvas Sūnus šventoji dvasė, o mes dėka šventosios dvasios esame Dievuje. Vidinėme švenčiausios trejybės gyvenime. Tokie nuostabūs Dievo darbai. Bet kartais atrodo mums visa tai, nu kaip aukštasis pilotažas, per daug aukštas skrydis, nes mes gyvename čia žemėje, kaip padaryti viską praktiškai. Tai vat, sakramentai yra labai apčiopiami, regimi ženklai, mes juos matome, mes juos liečiame. Ir kai jų einame, tikrai žinome, kad gauname šventąją dvasį. Bet kartais, atrodo, mažai ką ir patiriame. Tai tie mūsų jau kasdienybės sakramentai, kaip šventos mišios ir išpažintis, kur nes visus kitus dažniausiai vieną kartą priimame, tai krikštą vieną kartą, sutvirtinimą vieną kartą, ligonių patepimą, kai tik tai labai sergam, kunigystė vieną kartą, santoka visam gyvenimui, jeigu sutuoktinis miršta, tai antrą kartą, tai čia tokie rečiau patiriami, o komunija, eucharistija ir išpažintis nuolat. Tai yra labai didelis gėris, kai žmonės išmoksta kviesti šventąją dvasę ir eidami į mišes, ir eidami iš pažinties. Ateik šventoji dvasė ir padėk man susitikti su Jėzumi. Atverk man ir apreikš man, kaip Jėzus yra švenčiausiam sakramente. Kad aš vis labiau suvokčiau, vis labiau patirčiau, vis labiau išgyvenčiau susitikimą su juo. Tai vat šventoji dvasė man gali talkinti, padėti, išgyventi Eucharistiją. Labai gyvai ir giliai ir tikroviškai, tikrą patirtį suteikti man. Arba einu iš pažinties. Vienas brolis iš mūsų bendruomenės dar seniau yra sakęs. Tėjo gavėnė, reikia eiti iš pažinties, o nuodėmių nėra. Čia labai dažna situacija. Žmogus žino, kokia bažnyčiai tvarka, ką mes darome per gavėnę, jau būtinai prieš Velykas reikia eiti iš pažinties, bet pasižiūriu į savo gyvenimą, nu ką žinau, kas tos nuodėmės. Tai va, galiu melstis į šventąją dvasę, kad man padėtų, kad man apreikštų, nes šventoji dvasė, ką jinai dar daro, jinai padeda krikščioniui nekesti nuodėmės, ne tik tai parodo, kur yra tos vietos, kuriuose aš skaudinu Dievą ir savo artimą, žaloju save, nes tą daro nuodėmė, bet jinai taip pat ir duodavo tą malonę nekesti nuodėmės. Iš tiesų aš nenoriu toks būti. Aš noriu būti perkeistas, to nebedaryti, kad Jėzus mane visiškai išlaisvintų ir nuplautų savo krauju, išlaisvintų ir kažto aš nebekartočiau. Tai čia mums būtinai reikia šventos dvasios pagalbos. Ne vien tik, kad parodytų, bet paskui ir veiktų, ir gydytų, ir laisvintų. Ir tą jinai daro. Na tai va. Ir dar labai svarbus šventosios dvasios veikimas yra per bendruomenę, nes mes žinome, kad bažnyčia tai ne pastatas, bažnyčia tai yra Jėzų tikinčių žmonių bendryje, bet per visą pasaulį jinai yra labai plati. Tai kaip mums išgyventi ją? Per konkrečių žmonių, kurie yra mano artimi broliai ir seserys bendruomenė. Tokia turėtų būti parapijos bendruomenė, bet ne visada pasiseka tai parapijai būti tikra bendruomenė. Nepažįstam mes tų savo brolių ir sesių. Taip, pavyzdžiui, parapijoje būna maldos grupės, ar jos būna, pavyzdžiui, bendruomenės, kaip gyvųjų akmenų bendruomenė, iš įvairių parapijų žmonės sueina iš tą bendruomenę. Ir vat čia šventoji dvasia veikia labai ypatingų būdų, nes tik šventoji dvasia suburia žmonės į bendruomenę. Nes šiaip žmonės yra labai individualistiniai ir jeigu jie vedami pasaulio dvasios, tai jie taip ir gyvena tokį pavienį individualistinį gyvenimą. Geriau, kad manęs niekas netrukdytų ir nevargintų, net į bažnyčią mėgstų žaiti, kai ten nieko nėra. Dažnai girdi žmonės taip kalbant. Tai va, tai šventoji dvasia suburia žmonės į bendruomenę, kad jie tikrai būtų tikri dievo vaikai ir tikri broliai ir sesės ir tikrai patirtų Jėzų realiai esantį jų tarpe, patirtų šventosios dvasios dovanas veikiančias jų tarpe Ir tada, vat, išgyvenę tokį bendruomeniškumą, jie yra siunčiami į misiją. Nes po vieną mūsų misija yra labai vargana. Net ir žmogiškai sakom, vienas laukia ne karys. Mes kaip bendruomenį, kaip realių žmonių komanda esame siunčiami į misiją. Ir tada veikia įvairiausios charizmos, šventosios dvasios dovanos, tokios pačios kaip Jėzaus gyvenime, nes bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų. Tai vat, tikra bendruomenė, realių žmonių bendruomenė, tada siunčiama evangelizuoti, pasiekti kitus žmonės, ar tai būtų po 2-3, o gal ir didesniu būdu, būriu, jeigu yra didesni renginiai ir programos. Ir tada vat, jų liudijimas, jų šlovinimas, jų malda, jų užtarimas, jų bendravimas su tais žmonėms padaro didelį poveikį, nes labai veikia šventoji dvasia su visomis tarnystėmis ir visomis charizmomis. Ir tikrai tada vat, išgyvename tą ir dvasinius namus, ir Dievo karalystę, ir suprantame, ką Jėzus turėjo omeny, kai jisai siuntė mus, padarykit mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai užduotis yra, kad visi taptų mokiniai ir visi taptų misionieriai. Bet jeigu mes tą svarstysime tik pavieniui, kad ši užduotis yra skirta kiekvienam iš mūsų, taip, bet ne pavieniui atlikti, kiekvienam iš mūsų būti Kristaus mokiniu ir Kristaus misionieriu, bet tą daryti visu būriu, bendruomenė, su broliais ir sesėmis, išgyventi tai savo tarpę visų pirma, o paskui eiti į misiją. Na tai, tai yra labai svarbu ir savo bendruomenėje, va gyvų akmenų bendruomenėje mes tą nuolat išgyvename, tą ir mokinystė, kai ugdomės visi kartu, ir misija, kai vykstame pasiekti kitus žmonės ir paliudyti jiems apie Jėzų. Ir, nes kiekvieno žmogaus patirtis yra labai skirtinga ir tada, kai mes kiekvienas iš savo kampo, iš savo to Dievo veikimo patirties ir savo ir supratimo liudijam ir kalbam, tas taip bendruomenė ir bažnyčia skleidžiasi toks kaip brangakmenis su savo skirtingom briaunomis, kuriuose šviečia ta šventoji dvasia ir spindi visu savo grožiu ir patirtim. Na tai va, tai pabaigai, kągi aš dar norėčiau galbūt tokį savo liudijimą apie savo krikštą ir šventosios dvasios patirtį. Manęs tėvai nepakrikštijo dėl tokių asmeninių aplinkybių šeimoje. Bet nežiūrint to, kai jau aš buvau 15 metų, tikėjau Jėzų kažkaip net nesuprantamai kodėl. Tikėjau Jėzų ir žavėjausi juo ir norėjau jį pažinti ir labiau apie jį suprasti. Ir net avansu jį mylėjau, tai dabar aš galiu pasakyti, kad tai buvo toks šventosios dvasios veikimas, avansu net man nepakrikštytai, nes šventoji dvasia kiekvieną žmogų ragina pažinti tiesą, ieškoti tiesos, ieškoti Dievo, ieškoti prasmės. Tai vat mano situacija ir buvo tokia. Niekas man nepagelbėjo, pati šventoji dvasia mane ragino. Ir paskui aš prašiau žmonių, kurie buvo tikintis, papasakok man apie Jėzų, aš noriu jį pažinti. Bet nelabai kas galėjo man tuo metu papasakoti. Taip minimaliai tik tai. Vienas iš tokių pagalbininkų buvo mano būsimasis vyras Antanas, kuris nelabai ką galėjo papasakoti apie Jėzų, bet galėjo suorganizuoti mano sakramentinį krikštą, ką jis ir suorganizavo. Ir jo mama tapo mano krikšto mama. Man buvo tada 17 metų. Ir vėlgi, nebuvo pakankamo pasiruošimo. Man davė tik paltaroko katekizmą, ten klausimai, atsakymai. Buvo jisai per mažas, truputėlį sumaištavo mano vidus, mano protui buvo per mažai medžiagos pasiruošimui, bet aš taip nuolankiai prispaudžiu tą protą, sakiau, paskui viską suprasiu, dabar einu į krikštą, nes jau avansu žavėjausi Jėzumi, norėjau pažinti viską ir kartu tai buvo tokia ir rezistencija prieš tuometinę santvarką, sovietinį tokį ateizmą. Ir nors krikštas buvo slaptas, bet jisai buvo irgi mano pasipriešinimo dalis. Ir kaip yra įdomu, nepaisant per mažo pasiruošimo, vis tiek išgyvenau krikšto malonę labai stipriai. Išgyvenau, kad esu naujas kūrinys. Žinojau, kad man nuodėmės atleistos, bet nežinojau, kad esu naujas kūrinys. Nežinojau, kad manyje apsigyvena šventoji dvasia. Bet patyriau tą, nesupratau, kas su manim atsitiko kitaip, kodėl viskas kitaip, kodėl aš kitokia. Na tai va, bet kadangi po to nebuvo kas toliau ugdo ir veda, tai tas senasis gyvenimo būdas išliko su įpročiais, tai tarsi viskas dar sustojo ir užtruko dar kokį 10 metų, kol Dievas davė naujų žmonių, kurie tikėjo Jėzų, kurie gyveno šventojoje dvasioje ir jie jau tada padėjo. Ir va tas įtikėjimas įvyko manį. Tai va, ir tada atidaviau gyvenimą Jėzui ir patyriau šventosios dvasios išsiliejimą. Tai va tie Jėzaus žodžiai, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, tikrai manyje įvyko ir tikrai įvyko atsivertimas ir sąmoningas toks naujas gyvenimas ir tai išsiskleidė visų pirma mano šeimoje, santykiuose su vyru. Mes iki tol turėjom 2 vaikus, o paskui mums gimė dar 3 vaikai. Čia jau šventosios dvasios naujo gyvenimo nuopelnas ir mes jau buvom įsijungę į bendruomenę ir į bažnyčios misiją. Tai va tas gyvenimo apstybė ir gyvenimo pilnatvė, į kurią atvedė šventoji dvasia, tikrai įvyko. Tai raginu visus ir save, ir savo brolius sesės, ir visus kitus brolius sesės, kurių dar nepažįstu, bet jau jie tokie vis tiek yra, dėka tėvo ir Jėzaus, raginu, nebijokite šventosios dvasios. Priimkite, kvieskite, stenkitės atpažinti, išmokti, su jie gyventi, atpažinti jos paraginimus ir visada į ją kreiptis, bendradarbiauti su jie. Ir tada visas gyvenimas bus nuostabus ir šventas. Amen. Su jumis buvo Rūta Šalaševičienė iš Gyvųjų Akmenų bendruomenės. Tema buvo katechezė. Šventoji dvasia dovana bažnyčiai. Sudie iki kitų susitikimų.